эфиры «Радио Свабоды» у пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На тэрыторыю Беларусі пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Прадпрымальніца Яўгенія Бачурны абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Апазіцыя пратэстуе супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». Прадстаўнікі дэмакратычнага руху заклікалі 9 верасня о 18 гадзіне выйсці на Кастрычніцкую плошчу і, я цытую, як 495 год таму падворшую пад бел-чырвона-белымі сцягамі сцвердзіць не расійскай акупацыі. Акцыя пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў у Беларусь у рамках вучэнняў «Захад-2009» была жорстка разагнана супрацоўнікамі міліцыі. Увесь гэты час на Кастрычніцкай плошчы ў Менску прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Зараз яна на тэлефоннай сувязі. Люба, колькі людзей у выніку затрымана?
Вось менавіта ў гэты момант прадстаўнікі дэмакратычнага руху і ўдакладняюць колькасць затрыманых удзельнікаў гэтай акцыі. Амаль палову з іх, калі не сказаць, што большую палову з іх, затрымалі прэвентыўна яшчэ на падыходах. А я толькі што была ў міліцыі метрапалітэну, што на Кастрычніцкай плошчы, і вось там літаральна пару хвілінаў таму вывелі 4 чалавек, прычым за імі прыехалі 10 спецназаўцаў і сказалі, што ім трэба 4. Ім далі 4 затрыманых патэнцыйных, падкрэсліваю, удзельнікаў акцыі, і яны з імі паехалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Яшчэ на гэты момант у метро застаецца як мінімум 10 чалавек. Колькасць людзей, якіх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, вось на гэты момант яшчэ ўдакладняецца. Вядома, што сярод затрыманых Віктор Івашкевіч, Змітер Бандарэнка, Александра Трошчанка, у якіх, дарэчы, вельмі моцна збілі ў часе затрымання. Іх літаральна цягнулі па зямлі у спецназаўскі аўтобус. Яшчэ некалькі прадстаўнікоў дэмакратычнага руху Змітра Дашкевіча ў часе затрымання збілі і яму вывіхнулі руку. Дык вось з пастарунку міліцыі яго адвезлі ў шпіталь, там яму ўправілі вывіх і зноў адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Ён цяпер знаходзіцца там. Але Змітер Дашкевіч у акцыі не паспеў паўдзельнічаць, яго таксама, як і некалькіх удзельнікаў акцыі, затрымалі прэвентыўна. Нягледзячы на тое, што акцыі вельмі жорстка разагналі, на Кастрычніцкай плошчы дагэтуль прайшла гадзіна пасля яе пачатку, знаходзяцца спецназаўцы, узмоцненыя патрулі міліцыі, знаходзіцца нават міліцейскае кіраўніцтва, і толькі што сышлі прадстаўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. Трэба значыць, што ў горадзе і без таго сёння ўзмацнення, таму што тут і візіт Уга Чавеса, тут і футбольны матч, і вось яшчэ і акцыя, вулічная акцыя апазіцыі.
Ну і мы павінны дадаць, што вельмі жорстка абыходзіліся гэтым разам з журналістамі, Люба.
Так, дасталася і журналістам, усе бачылі і гэта засведчылі, як двое спецназаўцаў білі камеру аператару польскага тэлебачання, яны яе схапілі, атарвалі аб'ектыў, і нават ім падалося, што гэтага мала, яны двойчы яго кінулі аб зямлю. Гэта ўсе зафіксавалі, хто назіраў за гэтым, яны штурхалі карэспандэнтаў, і ўсе лічаць, што хутчэй за ўсё быў загад, як заўсёды, не дапусціць, каб у інтэрнэт трапілі здымкі брутальнага разгону. Ну і вось, відаць, спецназаўцы зразумелі гэты загад занадта літаральна, лепш не даць ўвогуле здымаць.
Я дзякую нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай, і здымкі, якія ўдалося зняць нашым фотакарэспандэнтам, вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.org. А я яшчэ дадам, што сярод лёзунгаў, якія спрабавалі разгарнуць удзельнікі акцыі, былі Russian Army Go Home і не расійскай акупацыі. Такім чынам, сёння ў Беларусь прыбыў першы чыгуначны эшалён з расійскімі войскамі для ўдзелу ў стратэгічна-аператыўных вучэннях «Захад-2009». Вучэнні працягнуцца да 29 верасня. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Правядзенне вучэння ў доўгі час заставалася пад пытаннем, аднак пасля заканчэння беларуска-расійскай малочнай вайны і нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі, Александр Лукашэнка заявіў, што сумесныя вучэнні пройдуць і стануць самымі маштабнымі. У Міністэрстве абароны не паведамляюць, колькі грошай яны падцягнуць бюджэту ва ўмовах фінансава-эканамічнага крызісу. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў толькі мэты манеўраў.
Выполняюцца сумесныя задачы, сумесна вооружанымі силами Российской Федерации в составе региональной группировки войск по обеспечению военной безопасности союзного государства.
Спадар Раменчык назвал глупством распаўсюджаную у интернете версию, что на учениях будет працавана имитация конфликту с войсками НАТО.
На учениях не определяется противник. Мы изучаем современные конфликты, которые проходят на всей планете.
Поводле Вячеслава Раменчыка, у учениях, якія пройдуць па ўсёй тэрыторыі Беларусі, возьмуць удзел больш за 6 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Падчас манеўраў будзе апрабавана створаная ў гэтым годзе адзіная рэгіянальная сістэма супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Адмыслова праз беларускія ваенкаматы на вучэнне прызвана таксама каля 2 тысячаў вайскоўцаў запасу. А ўсяго ў іх возьмуць удзел больш за 12,5 тысячаў вайскоўцаў. Прадстаўнікі апазіцыі выказваюць пратэст супраць гэтых манеўраў з удзелам расійскіх войскаў. Былы вайсковец Дмітрий Бандаренко адзначыў.
Такая велізарная расійская групоўка вайшла на тэрыторыю нашай краіны. І гэта ўсё вельмі небяспечна для незалежнасці нашай краіны і для нейкіх зачаткаў дэмакратычнасці ў нашай краіне. І таму людзі павінны пратэставаць, таму што, прабачце, калі в Грузію там ваходзяць расійскія танкі, усе лічаць, што гэта вайна.
Актывіст Харты 97 Дмітрий Бандаренко таксама быў затрыманы сёння ў часе акцыі. І апошнія навіны ў справе затрыманых сёння на Кастрычніцкай плошчы вы пачуеце ў перадачы «Начная свабода. Вынікі дня». Вы таксама пачуеце гутарку з госцем свабоды, адным з заснавальнікаў футбольнага сайту «Матч Бівай» Богданам Арловым.
«Начная свабода. Вынікі дня».
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Савет міністраў ухваліў такое рашэнне. Такі крок чыноўнікі тлумачаць стратнасцю продажу нафтапрадуктаў на тле паступовага росту коштаў на нафту. У працяг тэмы Ігар Карней.
У канцэрне «Белнафтахім» не выключаюць, што падвышэнне коштаў на бензін можа адбыцца бліжэйшымі днямі, але ад больш падрабязных каментароў устрымліваюцца. Адзін супрацоўнікаў толькі пацвердзіў, што запланаваны рост у межах 10%. Фактычна цэны будуць вернутыя на ўзровень канца 2008 году, калі ў Беларусі яны амаль дагналі еўрапейскія паказнікі, перавысіўшы ў эквіваленце 1 даляр за 1 літр. У той час, як ва ўмовах крызісу сусветныя кошты на паліва імкліва зніжаліся, у Беларусі летась паліва даражэла тройчы. З ініцыятывы Міністэрства фінансаў пры канцы году чакалася чарговае падвышэнне, аднак пад ціскам грамадскасці «Белнафтахім» прыняў беспрэцэдэнтнае рашэнне – адкруціць лічыльнік на 10% назад. У папярэднія месяцы 2009 году кошт на папулярныя маркі паліва трымаўся на ўзроўні наступных паказнікаў: АІ-95 – 2530 рублёў за літр, А-92 – 2220, дызельнае паліва – 2020 рублёў за літр. Між тым, у суседніх з Беларусю, Украіне і Расіі пытанне наконт падвышэння коштаў на паліва нават не разглядаецца. Прадпрымальнік Сергій Клікунов, які мае партнераў па бізнесе ў Расіі, кажа, што там і зараз паліва істотна танней. Але расійскія спажыўцы лічаць кошты завышанымі.
92-й у Расіі 21,50. Умнож груба на 90, вот в беларускіх цэнах. Салярка 14 рублей, ну ад сілы 15, менше полдолара. І ў них ідзе сейчас барба, ещё дарагават бензінчык, надо зніжаць. Буквально на этой неделе дискусії былі по этому поводу. Там антимонопольный комитет борется, чтобы не завышали цены.
У канцэрне «Белнафтахім» кожнае падвышэнне тлумачаць стандартна – стратнасцю галіны, якая пры цяперашніх суадносінах коштаў не можа працаваць рэнтабельна на ўнутраным рынку. Да таго ж, кошт нафты ўзняўся да 70 даляраў за барэль. Аднак спецыялісты нагадваюць, пра стратнасць і неабходнасць павелічэння коштаў у канцэрне казалі і тады, калі пры канцы мінулага году нафта на сусветных рынках абвалілася да 45 даляраў за барэль. Эканаміст Сергій Балыкін лічыць, што цяпер у адпаведных службаў будуць развязаныя рукі, каб нарэшце падвысіць кошт праезду ў грамадскім транспарце, што традыцыйна адмоўна спрымаецца пасажырамі. Але трэба чакаць і іншых непрыемных наступстваў.
Будуць больш істотныя затраты ў вытворцаў, будзе даражэй прамысловая прадукцыя, паслугі, будаўнічыя матэрыялы і адпаведна нерухомасць. Калі цэны будуць абмежаваны на нейкім рынкам узроўні, ці дзяржавай, ці канкурэнцыі, будзе памяншацца прыбытак прадпрыемстваў. Прадпрыемствы будуць вымушаны свае грошы эканоміць, не падвышаць альбо ўвогуле змяншаць заработную плату.
На шэрагу мінскіх АЗС супрацоўнікі станцыі сказалі, што папярэджанае прымаючае адбыцца падвышэнне коштаў, але не прагназуюць змяншэння попыту на паліва ва ўмовах імклівай аўтамабілізацыі. Пасля падобных падаражэнняў плынь машын на запраўкі практычна не змяншаецца.
Пры якой цане на бензін вы перасядзеце з асабістага аўтамабіля на грамадскі транспарт? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Хіба машиной придется ездить, як колись в початку 90-х годов, только по справам, а все остальный час пешаком. Езжу, але вельми моцно отчуваю этот удар по карману. Конечно, уже думаешь, ехать чи не ехать. То есть, в огуле, я его не разумею, чому яна так иди вверх.
Даже трудно ответить на такое питание. Ну, это уже цена не маленькая, скажем так. Не маленькая, потому что, в общем, когда было 0,5 УЕ, так скажем, 0,5-0,7, это как бы терпимо. Это уже получается сейчас 1 и трохи выше, чем 1. Ну, не знаю, 1,5, это уже какая-то крыша. По-моему, выше крыши, Игнат, за 1,5. Думаю, что, может быть, даже до этого не должно дойти. 2,5, я думаю, уже потом заставит задуматься. 2,400 даже каких-то. 2,400, это уже можно смело задумываться и подумать, и чесать репу, как купить велосипед.
В Китай уехать надо, где все катаются на велосипедах. Я экономически не подкован. У меня дизель, поэтому мне проще. Если надо, человек поедет куда угодно и заплатит столько денег, сколько надо.
Ну, лично для меня, чтобы бензин на 50% где-то, если подорожает, то уже, конечно, тогда придется ходить ногами и смотреть, как все остальные ездят. Семейный бюджет, да, будет уже как бы то, что я могу оплатить лично, независимо от семейного бюджета, не в ущерб. Это вот 50%. Если подорожает, то уже тогда придется отказаться.
А пытание свободы у городни. И зараз короткий напомин про основные темы дня. На территорию Беларуси начинают прибывать российские войски для удела у военных учениях «Захад-2009». Акция протесту оппозиции супрать военных учений была жорстко разогнанная у Менску. Президент Венесуэлы Уга Чавес пропоновал Александру Лукашенку створить антиимпериалистичный союз, каб выпрацовать одиную стратегию, якая б распаусюдилася на весь свет. Муж осудженной предпринимательницы Евгении Бачурной поведомил, что та обвестила голодовку у гомельской жаночей колонии из-за забороны куплять продукты у туремной краме. Администрация колонии обвергает эту информацию. Усесветный банк истотно подвысил рейтинг Беларуси у спрошения умову ведения бизнесу. Все лето Беларусь узнялася на 58-е место у поравнании с летошним 85-м. Уже на этом тыдне у Беларуси могут быть истотно подвышенные кошты на бензин. Такое решение ухвалил Совет министров Беларуси. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз про некоторые из этих тем больш подрабязна. Усесветный банк заявляет, что Беларусь занимает 4-е место в свете по активности реформов у сферы регулирования предпринимательской деятельности. Те сапраўды полепшились умовы працы у предпринимательском асяроддзі краины, высветляла Галина Абакунчык.
Найважнейшие пытания, якія тычацца спрашчэння працы прадпрымальніцкага сектору, застаюцца нявырашанымі. Хоць некаторыя прыклады лібералізацыі ёсць, кажа старшыня Координацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Александр Макаю.
Зроблены указ, напрыклад, лепшых прадпрымальнікаў спрабаваць праверкамі. Па рэгістрацыі значна ёсць саступкі. У той жа час умовы спрашчэння па падаткаапладанні, што было заяўлена, пакуль што няма. Вялікі падаткі, іх шмат, і вялікая криминальные отказы. Наша самая болючая сфера – это вернуть нам наемных работников, бо прадпрымальники, на жаль, и хворить не могут, и отпочинок спасти. Податков платили в 2 раза более. Нема такого свете больше заборона на работников.
Поводле старшини громадской организации предпринимальников «Перспектива» Анатолия Шумченки, спрощение умовы у регистрации для предпринимальников сярод наименьш значных соступок уладов для представников малого бизнеса.
Прощение регистрации – это начало бизнеса, которое абсолютно не связано ни с финансовыми, ни с административными условиями, ни со штрафами и так далее и тому подобное. На сегодняшний день очень важна возможность защиты бизнеса законами от конфискации, от необоснованных проверок и от произвола чиновников. Вот если бы у бизнеса спросили, что ему сегодня надо, упрощенная регистрация или то, что я назвал, то, естественно, был бы ответ второй. Однако у бизнеса никто сегодня ничего не спрашивает. Правительство как делало то, что ему хочется, так и делает. Лучше и легче сработать на сегодняшний день не стало.
Про тое, што абяцанай лібералізацыі не адбылося, заяўляе таксама старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў.
Мараторыі правялі на кантрольныя праверкі, а ў тое ж время делают точечныя выборы, агромныя штрафы накладуюць. Как курс евро быў прывязаны ко всем налоговым выплатам, я рэндую, так і асталось, тем более регулярно растёт. Возможно, почувствовали послабление структуры, приближённые к государственным органам управления, к администрации президента. Это видно опять же в регионах, послабление которого мы хотели, которое мы увидели в выступлении со стороны чиновников там по телевидению, в средствах массовой информации в последнее время, на нас оно сильно и не отражается.
Старшиня руху за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев. Предпринимательница Евгения Бачурная протестует супроть порушения права вязнев и дренных умовов утримания. Десятый день она тримает голодовку у Гомельской жаночей колонии. Рассказывает Олег Грузделович.
Про голодовку Евгении Бачурной стало ведомо с ее листа своякам. Муж предпринимательницы Владимир Журба каже, что жонка голодует с 31 жнивня, протестующая супроть покарання, якое на ее наклали за ее скаргов. Вось на что скардилась Евгения Бачурная.
Она объявила, что администрация выполняет часть обеспечения необходимыми помещениями. Она 3 месяца жила в коридоре, продуктовом питании отказали в магазине, значит, обеспечение медикаментами, оказание медпомощи.
Предпринимательница Евгения Бачурная была осуждена на 3,5 года позбавления воли поводле артикула 216. Это нанесение шкоды маёмасці. Своей вины женщина не признала. Подчас следства несколько раз утримала протяглые голодовки. Праз месяц заканчивается термин яе зняволення. У Гомельской жаночей колонии не отказали пэўна, ці сапраўды осужденная Бачурная трымае голодовку.
Я не могу вам сказать, объявила на голодовку или нет, потому что, во-первых, это кадры.
Сказала супрацовница отдела кадров. Тем часом в интернете заявилась информация со спасылкой на администрацию колонии, что никакой голодовки в Гомельской жаночей колонии нема. Меж тем, до выконавца обовязку начальника колонии Игоря Жестянникова сегодня ранится и дозвонился брат Бачурной Юрий Бачурный. Поводле его мельциант признал, что осужденная отмовляется от ежи.
Я говорю, она выдерживает отказ от пищи или нет? Да, она выдерживает отказ от пищи.
Правоборонца Катерина Садовская, которая была в Гомельской жаночей колонии более за 10 месяцев поводле виновачивания у зневазе Александра Лукашенко, меркует, что администрация колонии хавая правду про голодовку Евгении Бачурной. Правоборонца подтвердила, что Гомельской жаночей колонии вязням доводится спать у коридоры, туремное харчевание низкокалорийное, заробки на швейной вытворчести вельми низкие, для того ж швачки часто выконывают левые замовы, на яких наживаются супрацовники администрации. Супрот тих, кто протестует, живают незаконные методы, у тимлику змещение в железную клетку на территории колонии, каже Катерина Садовская.
Как только что-то не понравится кому-то, так человека туда в эту клетку на час, на два, на три могут поставить, независимо от того, дождите, снегите, холодно, тепло.
У 2008 году керавніцтва Гомельской жаночей колонии обвергало то, что на территории колонии есть спецклетки. Сегодня я потелефоновал Лидии Поляковой, якая вышла с колонии у червени. Женщина каже, что недавно ей доводилось сидеть у такой клетки.
Меня туда посадили, и там слив воды. Нельзя никуда перевернуться. То есть прямо вот этот слив воды, который с крыши идет, он прямо капает на человека.
Евгения Бачурная была директором фирмы у Новополоцку. Ранее она працавала першим секретаром Берастейского горкаму комсомолу. Вы слухаете Радио Свобода.
Ці варта аддаць уладам і свой будынак, і свае грошы? Ці павінна свабода віншаваць з днём народзінаў? Калі ў Беларусі нарэшце ўсім хопіць хлеба? Ці лепш жыць у беларускіх зямлянках, ці ў еўрапейскім рабстве? Пра гэта ты пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Ян Максімюк запрашае вас на гэтую перадачу ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы, а напрыканцы гэтай паўгадзіны вы пачуеце падборку свежых званкоў на свабоду. Беларуская школа ўступіла ў другі год рэформы. І зноў перад настаўнікамі і вучнямі старэйшых класаў паўсталі мінулагоднія праблемы. Не хапае падручнікаў. Асабліва вострае гэта адчулі выпускнікі, вучні 11-х штрых класаў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Сёлетнім выпускнікам школ, гімназій і ліцэяў не пашанцавала больш за ўсіх. Летась яны трымалі экзамены за курс базавай школы, сёлета за курс сярэдні. Праграму 2 гадоў яны вымушаныя засвоіць за год, а тут яшчэ дэфіцыт падручнікаў. Настаўніца адной з вясковых школ тлумачыць.
Праблема, таму што 11 штрых вучыцца па праграмам 10-11, то есть учебнікі 10 класа і 11 общі на первае полугодзе.
Намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва распавяла, што сёлета дэфіцыт падручнікаў будзе только по 12 предметах с 1 по 11 классы.
Все-таки и в этом году по значительно меньшему количеству тем и предметов оставит у нас необходимость и возможность использования материалов на электронных носителях, потому что нецелесообразно сдавать учебник на один год.
Наиболее складанная ситуация с подручниками по математике, замежных мовах, российской мове и белорусской литературы. Па гэтых прадметах падручнікі Міністэрства адукацыі рэкамендуе размяркоўваць як клясакамплект. На уроках школьнікі карыстаюцца некалькімі экземплярамі на ўсіх, а дома ім раяць рыхтавацца да урокаў з выкарыстаннем электронных носьбітаў. Але, як распавяла настаўніца расійскай мовы адной з вясковых школ,
мне не все есть, во-первых, я всегда смотрю, например, русский будет на 10-ка, его нет в интернете. А как выкручиваются? Или один на двоих, один на троих? А английские вообще не сдавались, они еще не пришли. То учебник раздают на кабинет и пишут режим подготовки к урокам. Например, с 3 до 4 ходит 10 класс, а с 4 до 5 будет готовиться 11 класс.
Перед Министерством адукации была поставлена задача до конца 2008 года забеспечить каждую школу Украины высокохуткостным доступом у интернет. Задача выкананная частково. У городских школах интернет есть. Что до вязковых школ, наставница расповела.
А сюда нет, там не тянут местные линии телефонные. Тут у нас, например, нет Wi-Fi. Мы качаем за свои деньги, потом из реального фонда отдаем деньги за интернет, за телефон платить. У нас интернет лично 60 месяцев. Для школы это огромные бабки. У нас же нет своего денежного фонда.
Коли колькость вучня у классе вязковой школы невеликая, наставники звычайно стараются заработать раздруковки для тых вучняў, у каго няма дома кампутара. Калі ў класе 25 вучняў, гэта праблематычна, кажа настаўніца. А да поўнай кампутарызацыі яшчэ далёка.
Ну, конечно, не у всех. У половины есть, у половины нет. Таким мы стараемся давать учебники, конечно, но проблема остается. Я обычно говорю сама, кого с компьютера подойдите. Сейчас, наверное, 8 ко мне с моего класса подходило.
Чиновники Минадукации сутяшают, что засталося терпеть один год. Перед переходу на 11-годку цалком завершится. Далее у школе будет спокойный режим працы. А поколь вучням 11-х классов, коли они хочут добро учиться, доводится самим сдобывать навучальные материалы.
Расказывала Інна Студзінская, вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня до 17 верасня у эфіры і на сайце мы прапануем вашу увазі ўспаміны людзей пра верасень 39-го году. Запісы зрабіў Зміцер Бартосік.
Ну, за что бы уже пришла советская власть, уже по ней вдалой.
Мы забьем его, там мы будем.
Да,
уже...
думаю, землю заберем, заберем панами.
Панами, будем начальниками будут. А я просто советская власть. А им работать у колхоза, а не панами будут.
И эти забойцы жили тут? А як да іх ставіліся людзі? Добрый дзень, казалі.
Канечна, вони ж були у ласті вже, да. А потім, як прийшли німці, то їх побили, постріляли, да. Да, за пана.
Цалкам успаміны жыхароў вёскі Парэчы сёння ў перадачы «Начная свабода» вынікі дня. А зараз агляд свежых званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Александр Байчун.
Поступово стихають сперечки на конт виніку з'їзду партії БНФ, на яким Олексій Янукевич був обраний старшиньою замість Леона Баршевського.
События, связанные с партией БНФ, произошли в пользу Лукашенко. Хребет партии БНФ пока в коме. Уважаемый Виктор Ивашкевич, кома не должна длиться долго. Почему не говорю команда Баршевского? У меня такое впечатление, что он сдал партию под Милинкевича. Очень хотелось бы мне ошибиться.
Та же самая слухачка критикует и свободу.
Нет разных мнений в области политики. Особенно в программе «Звонки на свободу», в частности, 12-го съезда партии БНФ.
Мушу зауважить, что на самом речь мы не редаговали звонки на чиюсь-то корысть. Попросту у абсолютной большинстве то и были не оценки певных особов, а разваги про будущую фронту демократичных сил у целом. Громадский редактор тыдня, литераторка Наталка Бабіна, подсумовала их закликом до супольной конструктивной працы. И это знайшло отгук. Спадарня Тіна.
Слушала ваше радио, вельми трапне, вырос, лепей не скажешь. Покуль одни у Белоруссии люди катят бочку на других, ничего доброго в Белоруссии не будет. Зараз была на Каменной Горце, стоят бедные люди наши, живучи на этой копейке, хочет продать своего сада, сливу, грушу, нечто такое свое. А некая молодая на всю остановку, налоговая на вас нема, и нема человеку тебе продать свой родный, это я, поставь и будет, покуль мы катим бочки один на другого.
І нарешті дамо слово делегату з'їзду Юрію Кутузову з Сморгоні.
Нічого надзвичайного, революційного не відбулося. Більшість сябрів партії хотіли зміну, не принижаючи велізарної праці і здобитку былого керівництва. Не треба ламати діди на пустим місці. Партія БНР залишається тим, чим і була. Не треба руйнувати авторитет фронту демаршами з одного боку і ігноруванням опонентів з другого. Необхідно усім разом і ще більш активно протягувати працювати. Розлучати імпет і енергію молодих з опитом і мудрістю старших.
А зараз телефонування молодіченця Олеся Радкевича.
Що за шильди появились з назвами вулиць, на якій яны мові? Слово «белоруская», алфавіт і акцент «русский». Трощанкой. Полночная, де будовников перекладывается на русскую мову, як полночная и будовников. Такие вот отношены до родной мовы, крыўдзяць гонар державы и яе жыхароў. Я не политик, я покрыўджаны белорус.
Прошу прокомментовать гэты звонок грамадскай редактора тыдня, літаратарку Наталку Бабіну.
Следую аналогичный приклад, калі у Мінску меркавалі, як трэба назваць сквер, размешчаны каля военного шпіталю, і была прапанована назваць яго шпітальным. Але у горисполкоме полічылі, што так называть нельга, бо, маўляў, па-руску будзе называцца госпітальным, а па-беларуску шпітальным, а так нельга. А чаму нельга? Гэта загадка. Я не выключаю, што гэта можа быць і не проста непісьменнасць, а можа гэта такая своеасаблівая праверка нашага грамадства на тое, да якой мяжы можна яго як бы прыціскаць, да якой мяжы можна прыціскаць мову. Тут вельмі важная рэакцыя грамадскасці. Яна будзе правільнай, калі на такія рэчы трэба паказваць, трэба, што называецца, тыкаць у пысу тых чыноўнікаў, якія дапускаюць вось такую непісьменнасць, такую непавагу да мовы.